Шаған мерекесі таяп қалды. Осы айда ең соңғы бір апта уақыт қалды. Қарыз ақша кәсібін бітіруге болады. Әлеуметтік қор, қоғамдық қамсыздандыру, сенімділік жинау соңғы 2 жылда уақыты отып кетпесе бітіруге болмайды. Тижарат куәлігі, қарыз ақшасы 500 мыңнан асады. Сенімділік жағдайы жақсы болса бітіруге болады. Аты жоны бойынша 2018 жылдан жоғары болғанда кепілге қоюға болады. Тұтас ғимаратты 50-100 мың кепілге қоюға болады. Осыма төмен, сомасы жоғары, 1809-95-08-43.